Nyt saa nähdä ihmisiä paikalla. No olihan täällä meitä välillä montakin, mutta pääasiassa aika vähän. Okei, kesäisen kaunis aamu, johon ollaan saatu herätä ja sekin puhuu meille Jumalan armosta. Se puhuu meille hyvää. Aurinko kun aamulla nousi, niin mulla tuli semmoinen vanha mietelause, että usko on kuin lintu, joka vaistoaa aamun sarastuksen ja laulaa, vaikka vielä on pimeää. Usko Jeesukseen on jotain sellaista, mikä on täällä sydämessä, ja vaikka me nähdään tämän maailman pahuus ja se pimeys, niin silti se laulaa omaa laulua meidän sisimmässä, ja me tiedämme, että päivä koittaa, ja aurinko on nousemassa, ja uusi päivä on alkamassa jokaiselle, joka Jeesukseen uskoo. Me tarvitaan Jumalaa ja me tarvitaan toisiamme. Tänään haluaisin jakaa muutaman ajatuksen seurakunnasta ja yhteydestä ja Jumalan sanasta meille rohkaisuksi. On olemassa taivas ja on olemassa kadotus. On olemassa elävä Jumala ja on olemassa persoonallinen paha. On olemassa taistelu hyvä ja pahan välillä. On olemassa voittaja Jeesus Kristus, jonka puoleen me voidaan kääntyä kaikissa tilanteissa ja kokea johdatusta ja apua meidän elämän keskelle. Eli samaan aikaan tämä on lohdutuksen ja toivon sanomaa, jota me täältä jaetaan. Ja samaan aikaan niin me tarvitaan rohkaisua tämän arjen keskelle, jossa meidän uskomme haastetaan. Ja me koetaan vähän samanlaisia ajatuksia niin kuin se lintu, että kuitenkin laulaa, vaikka ympärillä on välillä hämärä. Miten voit? Miten jaksat? Oletko kokenut onnen päiviä tämän kesän aikana? Oletko kokenut koetuksen hetkiä? Ihan kuulostaa ihan tavalliselta ja oikealta. En sen vahvemmin hengellistä, mutta nostan pari ajatusta esille. Elämä uskossa Jeesukseen, niin sen tarkoitus ei ole ollakaan helppoa. Vaan Jumala on kiinnostunut meidän luonteen kasvusta ja haluaa niin kuin kasvattaa ja johdattaa ja auttaa meitä päivittäin. Ja tämän maailman keskellä, koska on Jumalaa vastustava paha, niin se näyttäytyy tällaisina asioina. Mä muutaman ajatuksen luen meille ääneen. Sielun vihollinen vihaa jokaista kristittyä eri syistä. Ensinnäkin, koska Jeesus rakastaa kristittyä. Ja kaikkea, mitä Jumala rakastaa, niin tuo paha varmasti vihaa. Jos olet kokenut hellettä tai painetta, niin se johtuu usein siitä, että me ollaan hengellisessä sodassa ja taistelussa. Mä haluan herätellä meitä tänä aamuna, että haloo herätys. Mä sain tänä aamun terveisiä pelastusarmeijasta, Kuopiosta. Ja aina kun ne lähtee ulos evankelioimaan, niin ne on menossa sotaan. Ne ei lepäile laakereilla, vaan se on pelastusarmeijan DNAssa. Tämmöinen ajatus siitä, että me ollaan jatkuvassa kenttähommissa Jumalan valtakunnan puolesta. Toiseksi Jumalan lapsena kristitty muistuttaa taivaallista isänsä ja kristitty muistuttaa Jumalan perheväkeä seurakuntaa. Ja sieluvihollisen ikivanha kateus seurakuntaa ja uskovia kohtaan, niin se ei ole heikentynyt, vaan se on aktiivista ja jatkuva. Kolmanneksi uudesti syntynyt Raamattua tunteva kristitty on entinen synninorja, joka on hypännyt karkuun vihollisen kaleerilaivasta, uinut pois Jeesuksen voimalla ja pelastautunut Kristuskalliolle. Ja paha ei voi antaa tätä anteeksi, vaan se on loputtoman katkera ja haluaisi saada jokaisen Jeesuksen oman lankeamaan takaisin maailman mereen. Neljäs syy on se, että Raamattua tunteva kristitty, Jeesuksen oma opetuslapsi, sinä ja minä, niin me ollaan todellinen uhka sieluvihollisen voimille. Ja sieluvihollinen ei koskaan voi tietää, että milloin seuraava viljan puu tai ylivainio nousee. Milloin seuraava hyväntekijä nousee esiin ja alkaa palvelemaan ihmisiä ja rakastamaan heitä Jeesukselle. Se on koko ajan varpaillaan ja varuillaan. Ja myöskin vihollinen tietää se, että jokaisella meillä on aina vapaa pääsy Jumalan valtaistumen eteen. Ja Jeesuksen veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä ja vääryydestä päivittäin ja hetkittäin koko ajan. Ja kun me ollaan Jeesusta lähellä, seurakunnan Herraa lähellä, niin kaikki on balanssissa ja kaikki on kunnossa. Ja sen tähden niin mä haluan tänä aamuna niin puhua jotakin seurakunnasta, paikasta, johonka kuulua. Viikot ja kuukaudet on kulunut. Me ei olla niin paljon nähty toisiamme. Mutta mä en ole koskaan kuullut, että yksikään seurakunta olisi mennyt konkurssiin. Kuulitko, mitä sanoin? Yksikään seurakunta ei ole koskaan mennyt konkurssiin, koska se on Jumalan suunnitelma ja se on Jumalan asettama ja Jeesuksen itse perustama maan päälle. Joku äiti oli kysynyt lapselta, että miksi seurakunnassa ollaan hiljaa, niin lapsi vastasi, että koska ihmiset nukkuvat siellä. Mutta oikeasti se on niin, että kun ruvetaan Jumalan sanaa puhumaan vakavasti, niin suomalaiset usein hiljentyy kuuntelemaan. Ja mitä hiljaisemmin ne kuuntelee, niin sitä paremmin se sana uppoo sydämeen ja tekee siellä omaa tehtävänsä. Seurakuntayhteys on meitä varten. Tiedätkö, meitä on monta sukupolvea tänäänkin täällä koolla. Meitä on ihan pienestä, ihan vanhaa ja kaikenlaisia ihmisiä. Ja seurakunta on ainoa paikka, joka yhdistää kaiken ikäiset ja kaikenlaiset ihmiset. Se on paras paikka maailmassa, kun se toimii Jumalan sanan mukaan. Seurakunta kuuluu Jeesukselle. Seurakunta on nostettu kalliisti. Se on yhdistetty Jumalan pyhän hengen kautta, eikä sitä voi mikään horjuttaa tai kaataa. Jeesus itse sanoo, minä rakennan seurakuntani. Jeesuksen käskyt ohjaa seurakunnan toimintaa. Jumalan rakkaus, tarkoitus ja päämäärä. Seurakunnan päämääriä on voittaa ihmisiä Jeesukselle, varustaa heitä palvelemaan Jeesusta, vahvistaa heitä uskon tiellä ja lopulta valtuuttaa heitä palveluksen työhön. Voittaa, varustaa, vahvistaa ja valtuuttaa. Ja Efesolaiskirja luku 2 ja 19 Paavali kirjoittaa, että me ei ole enää vieraita eikä muukalaisia, ei Jumalalle eikä toinen toisillemme, vaan me ollaan Jumalan perheväkeä. Pyhää kansaa ja Jumalan perheväkeä. Ensimmäinen Timoteuskirja luku 3 ja 15 jakeen loppuosa puhuu, että kun Kristus Jeesus on seurakunnan keskellä, niin seurakunta on totuuden pylväs ja perustus, koska Jeesus on siellä ytimessä. Ja voisi sanoa näin, että ei löydy Mäntsälästä tällä hetkellä, tällä minuutilla, näin suurta joukkoa, jotka on Jeesuksen nimessä kokoontunut yhteen. Ollaan varmasti koko tässä suuressa kunnassa ainoat ihmiset, jotka juuri nyt on näin isolla joukolla kokoontuneet Jeesuksen nimessä yhteen. Eikö ole ihmeellistä? Jumalan seurakunta on tullut yhteen. Kun Jumalan pyhät saapuvat yhteen, on Jeesus itse heidän keskellään. Kun Jumalan pyhät saapuvat yhteen, rukoukset kuullaan, asioita tapahtuu. Ja Jumalan pyhä henki rohkaisee sydämet, nostaa ja kantaa ja vie eteenpäin. Me tarvitaan Jumalaa ja me tarvitaan toisiamme. Raamattu puhuu siitä, että ihminen on tarkoitettu yhteyteen. Kenenkään ei ole hyvä olla yksinään. Joku voi sanoa, että olihan se Eliakin siellä purolla yksinään ja olihan Jeesuskin erämaassa ja Johanneskin oli erämaassa pitkään. Ja Mooseskin oli vuorella 40 päivää. Mutta ne on vain hetkiä, jotka on yhteisön parhaaksi. Ne on lyhyitä hetkiä, vaan ne yksinäisyyden ajat, jotka on lopulta yhteisön parhaaksi. Ja niin varmasti tämä korona-aikakin on ollut hetki, jolloin me ollaan saatu hiljentyä ja miettiä oman elämämme asioita, seurakunnan asioita, töitämme, tekemisiämme. Roomalaiskirjan luku 12 ja 5 tuo tutun ajatuksen. Samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Jeesuksen seuraaminen ei ole pelkästään uskomista, vaan Jeesuksen seuraaminen on vahvasti kuulumista. Kuulumista johonkin. Olla toinen toistemme takia olemassa, olla toinen toistamme varten. Raamatun kontekstissa jäsenyydellä ja kuulumisella on tosi suuri merkitys. Se on enemmän kuin se yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Se on Jeesuksen asenne, joka antoi kaikkeensa. Mua on huvittanut tämä bonuskorttisysteemi, jossa kuuluminen ja jäsenyys litistetään yhden bonuskortin litteäksi. Ja sitten kun käyttää oikeaa kauppaa, niin saa bonuksia 5%. Jäsenyys on paljon enemmän. Seurakunnan jäsenyys on sellaista, että mäpä kerron sulle, sä et pääse musta ikinä eroon. Tämä voi voi niille, jotka ei tykkää mun naamasta, koska kuuluminen Jeesuksen seurakuntaan on ihan kaikista hommaa. Ja 300 vuotta tästä eteenpäin, niin sä joudut kestämään sitä, että mä tuun kultakatu kuuteen sun luokse kylään. Koska me ollaan saman seurakunnan jäseniä ja me ollaan saman ruumin jäseniä. Ja Jumalan pyhä henki minussa todistaa Jumalan pyhälle hengelle sinussa, että me ollaan isän lapsia, poikia ja tyttäriä, Jeesuksen perheväkeä. Samaan aikaan se voi olla katkeraa, mutta samaan aikaan se on aika ihanaa. Se kertoo Jumalan uskollisuudesta ja hyvyydestä, turvallisuudesta ja rakkaudesta. Se ei ole vaan, että bonuskortti, vaan se on paljon enemmän. Seurakunta on ruumis, se on kuin ihmiskeho. Siihen kuuluu yhteys, liike, yhteinen suunta ja toiminta ja kuuluminen. Siihen kuuluu hengen hedelmien kasvu, luonteemme kasvu, hioutuminen ihmisinä ja yhteys. Siihen kuuluu Jumalan armolahjojen toiminta, toistemme eduksi, toistemme palveleminen yhteisönä. Siihen kuuluu se, että ei ole kukaan Herrana hallitsemassa, vaan toinen toistamme palvellen yhteisen päämäärän eteen. Tiedätkö, tämä kaupunki tarvitsee Jumalaa. Mäntsälä tarvitsee Jeesusta. Se ei tule toimen omillaan, vaan se tarvitsee Jumalan sanaa, se tarvitsee rakkautta ja evankeliumia. Sitä varten me ollaan täällä. Seurakunta on ikuinen, se on katoamaton. Minun seurakuntani. Ja Tuonelan portit ei sitä voita. Helvetin portit ei voita seurakuntaa. Se on Jeesuksen ruumis. Jos joku väittää, ettei tarvitse seurakuntaa, ja sanoo, että se tulee toimiin ihan omiin voimiin, niin se valehtelee. Tai sitten hän on ylimielinen tai autuaan tietämätön. Seurakunta on niin tärkeä asia, että Jeesus kuoli sen puolesta ristillä. Jeesus kuoli seurakunnan puolesta, oman väkensä puolesta, jokaisen puolesta, joka uskoo. Jokainen, joka uskoo, kuuluu seurakuntaan. Raamattu kutsuu seurakuntaa monella tavalla. Se kutsuu sitä morsiammeksi, kehoksi, ruumiiksi. Mä en vois koskaan kuvitella sanovani Jeesukselle näin, että tykkään kyllä sinusta, mutta en oikein morsiammestasi. Ajattele, sä olisit hääjuhlassa ja menisit laukaisemaan sulhaselle tämmöisen sammakon, niin sä pilaisit koko sen tilanteen herkkyyden. Tai sanoa näin, että Jeesus, olet kyllä mukava, mutta en oikein tykkää sun kropasta. Seurakunta on Jeesuksen kroppa ja seurakunta on Jeesuksen morsian. Meidän tulee kunnioittaa seurakuntaa, joka on Jumalan seurakunta. Se ei ole minun seurakunta, eikä se ole sinun seurakunta, eikä kenenkään ihmisen, vaan se on Jumalan oma. Me ollaan Jumalan kansaa, pyhiä, kalliisti ostettuja ja pelastettuja. Kuitenkin monet ihmiset vetäytyy seurakunnan yhteydestä erilaisilla ajatuksilla ja synkillä mielillä. Mutta jos me vetäydytään pois seurakunnan yhteydestä tai valitamme siitä tai halveksimme sitä, niin me käyttäydytään Jumalan sanaa vastoin. Ensimmäinen Pietarin kirja, luku 2 ja 17, Pietari kirjoittaa: osoittakaa kunnioitusta, rakastakaa veljesyhteyttä ja pelätkää Jumalaa. Ja kun Pietari kirjoittaa tämän luvun toinen, ekassa kirjeessään, niin heti ensimmäiset 17 jaetta Pietari määrittelee seurakunnan olemusta. Ja tänään kun me ollaan armopöydän äärellä ja ehtoollispöydän äärellä, niin mä koin hyväksi, ei pelkästään tämän ehtoollisen takia, vaan myöskin tämän pitkän tauon takia, puhua vahvasti seurakuntayhteydestä. Että me ymmärretään palata vahvasti siihen, mistä me ollaan oltu hetki tauolla. Ja Pietari kirjoittaa luvussa 2 näin. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, niin että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Jos olette maistaneet, että Herra on hyvä, ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on kallis ja valittu. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo, ei ole häpeän joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehoitan teitä pidättäytymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä, niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle, Herran tähden, niin kuin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä. Niin kuin vapaat, ei niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa ja kunnioittakaa kuningasta. Pietari määrittelee seurakunnan olemusta laajasti. Pietari määrittelee seurakunnan, johon kaikki uskoon tulleet ja kastetut kuuluvat, johon kaikki ehtoollisella käyvät kuuluvat. Ja ulkopuolella on vain ne, jotka julkisen synnin takia on jääneet ulkopuolelle, josta ensimmäinen korintolaiskirja luku 5 puhuu. Ruumiin terveydeksi niin syöpäkin joudutaan leikkaamaan pois. Ruumiin terveydeksi seurakunnastakin joudutaan leikkaamaan asioita pois, jos ne on meille haitaksi. En puhu ihmisistä, vaan semmoisista tavoista, jotka johtaa kuolemaan. Pyhittäytyminen ja pyhä elämä, Jeesuksen lähellä kulkeminen, niin se on pyhä elämä. Ja seurakunta on tuki ja turva niille, jotka näin tahtoo elää. Uskova ilman seurakuntaa on niin kuin jalka irti kehosta, lammas ilman laumaa ja lapsi vailla perhettä. Ja tämä ajan henki on synnyttänyt paljon hengellisiä orpoja, jotka kulkee seurakunnasta ja yhteydestä toiseen löytämättä. Raamatullinen kristitty kuuluu aina paikalliseen seurakuntaan. Ja mä haluan onnitella sua tänään. Sä oot osoittanut tämän ajatuksen todeksi sillä, että sä oot tänään tullut tähän kokoukseen. Enkä katso ylen niitä, jotka ei ole päässyt, vaan mä tiedän, että on monet, jotka syystä tai toisesta ei ole päässyt paikalle, mutta seurakuntayhteys on todella iso asia meille jokaiselle. Tähän loppuun mä nostan 5 ajatusta, minkä takia me tarvitaan seurakuntaa. Ensinnäkin seurakunta jäsenyys, niin se osoittaa meidät aidoiksi Jeesuksen omiksi. Johanneksen evankeliumi luku 13 ja 35 Jeesus sanoo: "Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että te rakastatte toisianne." Erilaiset yhdessä, mikä rikkaus. Toinen asia, mikä puhuu seurakunnan puolesta, on se, että seurakunta kuulee irrottaa meidät itsekeskeisyydestä. Seurakuntayhteys irrottaa oman navan tuijottelusta. Seurakunta tuo semmoisen terveen aikuisuuden meille, että me ei olla itseämme, vaan me ollaan enemmän toinen toistamme varten. Se on vähän kuin perhe, joka kasvattaa ja jollain tavalla koutsaa, valmentaa meitä. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 12 sanoo siitä, että kun yksi jäsen kärsii, niin kärsii kaikki sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki sen kanssa. Jeesus on paras esimerkki uhrautuvasta, toisten puolesta elävästä rakkaudesta. Seurakunta irrottaa meitä itsekeskeisyydestä ja se on yksi suurimpia vitsauksia tämän ajan ihmisille. Sitoutumattomuus ja itsekeskeisyys. Mutta Jumalan sanassa niin sitoutuminen ja toisia palveleva elämäasenne, niin se johtaa siunaukseen. Kolmas, minkä takia seurakunta on niin tärkeä, niin kolmas ajatus on se, että seurakunta, kuulkaa, vahvistaa sun hengellistä voimaa. On paljon mukavampi laulaa Jeesuksesta yhdessä. On paljon hienompaa ja voimannuttavaa lukea yhdessä Raamattua ja rukoilla yhdessä. On oma paikkansa sille, että me rukoillaan yksin ja salassa ja Jumala näkee sen, mutta se, että me rukoillaan yhdessä, niin siihen on kätketty suuri siunaus. Efesolaiskirjan luku 4 ja 16. Tämä Efesolaiskirjan luku 4, niin se kannattaa lukea ajatuksella kotona. Se on todella kaunis luku. Ja siellä on tällainen ajatus seurakunnasta. Se kasvaa rakentuakseen rakkaudessa. Sen voiman mukaan, joka kullakin ruumin osalla on. Jokaisella on oma tehtävä ja oma paikka. Mä oon joskus ajatellut, että mä oon varmaan se seurakunnan umpisuoli. Mä kerron vähän vitsejä tässä, että pysytte hereillä. Silläkin oma paikkansa, ainakin osittain. Joskus se poistetaan. Uudessa testamentissa on yli 50 kertaa ajatus seurakunnasta, jossa on rakkaus ja huolenpito. Ja mä luen näitä ajatuksia, mä vähän listasin näitä. Yksi mun ystävä sanoi, että mä tykkään listoista. Mä tykkään listata asioita. Mä kaikki selitykset otan välistä pois ja laitan vaan ne faktat riviin. Kuuntelepa. Toinen toistanne rakastamaan, toinen toistanne kannustamaan, toinen toistanne palvelemaan. Nämä on kaikki Raamatusta. Toinen toisenne hyväksymään, toinen toistenne taakkoja kantamaan, toinen toisillenne anteeksi antamaan. Toinen toisillenne olemaan alamaisia, toinen toisillenne olemaan uskollisia. Toinen toistenne puolesta rukoilemaan, toinen toistanne jopa tervehtimään. Tämäkin löytyy Raamatusta. Me ollaan velvollisia morjestamaan toinen toistamme. Mielenkiintoista. Toinen toistamme opettamaan, toinen toistamme kunnioittamaan. Kun mä laitoin nämä ylös, niin mä vedin yhtäläisyysmerkin ja sanan perhevelvollisuudet. Nämähän on ihan samat kuin perheenjäseniä kohtaan, eikö ookin? Ja jos joku näistä jää tekemättä perheenjäsenten kesken, niin me mennään kysymään, että hei, onko kaikki hyvin? Ja näin tulisi seurakunnankin keskellä olla. On helpompi kasvaa ja vahvistua, kun joku haastaa meitä kasvuun. Vahvistumme, kun kuulemme, mitä Jumala on tehnyt toisille. Niin kuin Petra sanoi, että jos tänään jollakin on todistuksena ja rohkaisun sana, niin rohkeasti kertomaan vaan. Me tarvitsemme toisiamme ja me tarvitsemme Jumalaa. Neljäs asia, toiseksi viimeinen, minkä takia seurakunta on niin tärkeä, on se, että seurakunta on ainoa asia, ainoa instanssi, joka liittää meidät suoranaisesti Jeesuksen antamiin tehtäviin. Eli jos me halutaan palvella Herramme Jeesusta Kristusta, niin se tapahtuu aina seurakunnan kautta. Tulee luottamus ja siunaus kun on lähetetty ja varustettu palvelemaan. Ja aina kun meidänkin seurakuntaan joku soittaa ja olisi tulossa laulamaan tai puhumaan tai näin, niin mä kysyn aina, että mikä seurakunta sut lähettää. Ja joskus ihmiset sanoo, että se on Lappeenrannan helluntaiseurakunta tai se on joku muu seurakunta. Tai Vantaa on helluntaiseurakunta. Ja se on näin, mutta jos ihminen sanoo, että ei ole mitään seurakuntaa, vaan mä oon semmoinen freelanceri, että mä tuun ja menen, niin mä usein sanon, että sitten sä saat tulla ja mennä johonkin toiseen paikkaan, mutta ei tänne. Seurakunta on niin tärkeä. Seurakunnan vahvistus ja suositus palvelutehtävälle. Ja se nousee täysin Jumalan sanasta Raamatusta. Se liittää sinut Jeesuksen antamiin tehtäviin. Viimeisenä ja ehkä tärkeimpänä seurakunnan ominaisuutena on se, että seurakunta kuule pitää sut pystyssä. Vaikka kun me katsotaan oikealle ja vasemmalle, me nähdään paljon epätäydellisiä ja heikkoja kanssakulkijoita, niin loppuviimein niin me tarvitaan seurakuntaa tukemaan ja kantamaan meitä. Ne on niitä tekstiviestejä, joita Petra sai, että muistan edelleen. Ne on niitä puheluita, kun ystävä soittaa ja sanoo, että mä rukoilen sun puolesta. Ne on niitä arjen asioita, että kun et yksin saa tehtyä, niin seurakunnan siskot ja veljet asettuu sun rinnalle ja tarvittaessa ryömii auton alle tai kiipee katolle tai tulee leipomaan tai siivoamaan tai järjestämään tai mitä tahansa ja sanoo, että tehdään se yhdessä. Seurakunta pitää meitä pystyssä ja tukee meitä pysymään tällä Jeesustiellä ja myöskin se auttaa välttämään syntiä. Ajatus siitä, että pitäkää huoli omista asioistanne, niin se ei löydy mistään Raamatun kohdasta. Ja aika usein tässä maailmassa niin ihmiset toteaa sen lakonisesti, kyynisesti toinen toisille, että mä kyllä pärjään yksin, että pitäkää tunkkinne. Mutta se on vastoin Raamatun sanaa. Me tarvitaan toinen toistamme ja me tarvitaan Jumalaa. Jaakob kirjoittaa luvussa 5, jakeet 19-20. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen saa hänet palaamaan takaisin, niin tietäkää, että se, joka palauttaa syntisen hänen harhateiltään, pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Seurakunnan siunaus on myös paimenuutta ja sitä, että me asetutaan toinen toistemme silmien tarkkailtavaksi. Mä oon jo nuorena asettanut oman elämäni toisten silmien alle. Ja mä otan sen rakkautena, jos mä teen tyhmyyksiä ja joku sanoo, että nyt on väärä suunta. Sanoo se vihaisesti tai iloisesti, miten tahansa, kunhan sanoo. Seurakunnan siunaus on se, että Jumala antaa seurakunnan väelle vastuun toinen toisistaan. Varjella sitä, huolehtia siitä ja valmentaa sitä. Hebrealaiskirja luku 13 ja 17 puhuu seurakunnan vanhimmista valvojista, jotka rakkaudella palvellen huolehtii seurakunnan voinnista. Pitää sinut pystyssä ja auttaa välttämään syntiä. Meidän tehtävä on voittaa ihmisten luottamusta, varustaa ihmisiä erilaisiin tehtäviin, vahvistaa heikkoina hetkinä sellaisina, kun me koetaan, että ei musta olekaan tähän. Joku, joka sanoo, että jatketaan mennä yhdessä Herran turvaten ja lopulta valtuuttaa palvelemaan. Meillä on ihan konkreettinen vastus, mutta meillä on konkreettinen Jumala. Meillä on suuri ja voimakas Jumala, joka on voittanut kaiken vihollisen vallan. Meillä on Jumala, joka on ristillä riisunut kaikki pahan voimat aseista. Meillä on Herra Jeesus Kristus, jota ei voi verrata mihinkään muuhun voimaan. Hän on suvereeni, kaikkivaltias, kaikkivoiva, kaikkella läsnä oleva, pyhä, elävä Jumala. Meillä on Jumala, johon me saadaan turvata kaikkina päivinä. Meillä on sulhanen, joka odottaa meitä hääjuhlaan. Me ollaan hänen seurakuntansa, hänen morsiammensa, hänen kehonsa, hänen kätensä, hänen jalkansa. Vanha englantilainen virsi sanoo, että Jeesuksella ei ole muita käsiä kuin meidän, jotka auttaa tämän maan ihmisiä. Jeesuksella ei ole muita jalkoja kuin meidän jalkamme, jotka menee maailman ääriin ja kertoo evankeliumiin. Olemme Jeesuksen ruumis tässä ajassa, Jeesuksen keho. Matteus kirjoittaa vielä luvussa 5, jakees 14, tämmöisen rohkaisun sanan seurakunnalle. Te olette maailman valkeus. Mä en lue tätä jaetta loppuun sen tähden, koska mä haluan terävöittää tämän ajatuksen. Olenko mä vai enkö mä ole? Vai onko mä jossakin harmaan vyöhykkeellä? Onko valo meissä valoa? Ja tämän ajatuksen kanssa niin mä haluan johtaa meidät tämän ehtoollishetkeen, jossa koet tänään, että sun lyhty on heikko loistamaan. Niin rukoillaan yhdessä ja tehdään parannusta hetken aikaa ennen kuin mennään tähän Herran pöytään. Tutkitaan itseämme, puntaroidaan sydäntämme ja ollaan Jumalan kasvojen edessä. Ennen kuin mä luen nämä sanat tuolta korintolaiskirjeestä, jotka Paavali on kirjoittanut ehtoollista varten. Kiitos Jeesus, että sä olet tässä meidän keskellä. Kiitos Jeesus Kristus, että sä oot antanut pyhän veresi vuotaa minun, jokaisen, sinun. Jokaisen meidän puolesta. Kiitos, että sinun elävä sanasi on tänään avannut meille näköalaa, meidän asemaamme, jokaisen meidän paikkaan, Jumalan seurakunnan keskellä. Herra, me halutaan luopua kaikesta, mikä painaa, synnistä, joka niin helposti kietoo. Ja kun meillä on ympärillä näin suuri joukko todistajia, että me kuulutaan Jumalan perheväkeen, niin Herra, näiden todistajien keskellä tahdomme sitoutua Kristusruumin jäsenyyteen, josta tämä ehtoollinen meille puhuu. Haluamme sitoutua Jeesuksen veren voimaan, josta tämä veri meille puhuu. Herra, tahdomme sitoutua Jeesus sinun sanoihisi ja sinun elämääsi. Herra, me rukoilemme, anna meidän syntimme anteeksi. Uudista meitä henkesi kautta ja vapauta meitä uskovien vapauteen. Tämän maan kahleista ja tämän maan ajatuksista. Nosta meidät niin kuin kotkat liitelemään korkealle, näkemään Jeesus sinun näköalasta, kokemaan sinun tavallasi asioita, ymmärtämään syvemmin, ymmärtämään pitemmälle. Kiitos, että siunaat tämän hetken, Herra. Siunaat jokaisen yksilön uskovan, Herra. Siunaat meidän kotimme, Herra. Siunaat meidän perheemme. Herra, kiitos, että saamme tulla tänne ehtoollispöydän ääreen, joka on pyhä ateria, joka muistuttaa meille rististä, joka muistuttaa meille elämästä ja muistuttaa meille tulevasta. Yhtenä päivänä, Herra, me olemme sinun kanssasi saman pöydän äärellä ja sinä itse olet meidän keskellämme, kun Jumalan pyhät saapuvat kerran yhteen. Jeesuksen nimessä, aamen.